Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang De McGraw-Hill 36-Hour Course Finance for Non-Financial Managers, ikatlong edisyon ni na H. George Schaffner, Susan Shelley at Robert A. Cook ay isang praktikal na aklat pamparalan para sa mga manager at profesional na hindi nagtapos sa finance. Inilathala ito ng McGraw-Hill noong 2011 bilang gabay sa pag-unawa sa mga numerong nakaaapekto sa pang-araw-araw na operasyon ng isang negosyo. Hindi nito ipinapalagay na accountant ang mambabasa. Sa halip, unti-unti nitong inilalapit ang mahahalagang konsepto, mga ulat pampinansyal, proforma na pahayag at proseso ng pag-audit. Pangunahing layunin ng aklat na gawing mas makabuluhan ang paggamit ng financial information sa pagdedesisyon ng mga namumuno sa iba't ibang departamento. Mahalaga ito sa mga leader sa sales, operations, human resources at maliliit na negosyo dahil ang mga pasya tungkol sa gastos, budget, presyo at plano ay may epekto sa kita at cash ng organisasyon. May mga case study, self-test sa dulo ng kabanata at online final exam. Kaya nakaayos ito bilang isang sariling paced na kursong pangnegosyo, hindi lamang bilang referensyang babasahin. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbasa ng financial statements bilang batayan ng desisyon ng manager. Sentro ng aklat ang kakayahan ng non-financial manager na basahin at bigyang kahulugan ang mahahalagang financial statement. Sa praktika, hindi sapat na makita lamang kung mataas o mababa ang isang numero. Kailangang maunawaan kung ano ang sinasabi ng income statement tungkol sa kita at gastos, kung ano ang ipinakikita ng balance sheet tungkol sa ari-arian at mga obligasyon, at kung paano inilalarawan ng cash flow information ang aktual na galaw ng salapi. Magkakaugnay ang mga ulat na ito, ngunit magkaiba ang tanong na sinasagot ng bawat isa. Maaring kumikita ang isang negosyo sa papel, ngunit maaari pa rin itong kapusin sa cash para sa payroll, inventaryo o pagbabayad sa supplier. Para sa isang manager, mahalaga ang pagkakaibang ito kapag sinusuri ang performance ng departamento. Halimbawa, ang pagtaas ng benta ay hindi automatikong nangangahulugan ng mas malusog na negosyo. Kung sobrang laki naman ang diskwento, lumobo ang gastos. O matagal makolekta ang bayad ng customer. Itinuturo ng ganitong pagtingin na ang finance ay hindi hiwalay na gawain ng accounting department. Ito ay wika ng pag-uugnay ng operasyon sa epekto nito sa negosyo. Ang pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng pundasyon upang mas maayos na makapagtanong ang manager. Makasuri ng ulat at makilahok sa pag-uusap tungkol sa budget at resulta ng hindi umaasa sa mabababaw na total lamang. Ikalawa, pag-uugnay ng mga operasyong desisyon sa kita, gastos at cash, ang mahalagang practical na aral ng aklat ay may financial consequence ang bawat operasyong desisyon. Kapag nagdagdag ng tauhan, nag-order ng mas maraming stock, nagbigay ng mas maluwag na term sa customer, o naglunsad ng bagong serbisyo. Hindi lang ito usapin ng trabaho sa departamento. Maari nitong baguhin ang gastos, timing ng koleksyon, antas ng inventaryo, at pangangailangan sa puhunan. Dahil dito, ang finance literacy ay tumutulong sa manager na makita ang kabuuang epekto bago aprubahan ang isang hakbang. Ang ganitong pananaw ay kapaki-pakinabang sa konteksto ng mga organisasyon sa Pilipinas, kung saan madalas kailangang timbangin ng negosyo ang mabilis na paglago laban sa limitadong working capital. Halimbawa, ang pagbebenta ng pautang ay maaring magpalaki ng sales, ngunit kung mabagal ang koleksyon, pwedeng maipit ang cash na kailangan sa araw-araw na bayarin. Gayun din, ang malaking pagbili ng inventaryo ay maaring magpababa ng unit cost, ngunit may kapalit itong panganib ng sobrang stock at nakataling pera. Hindi ipinapakita ng aklat ang finance bilang koleksyon lang ng formula. Inilalagay nito ang mga numero sa konteksto ng pagpapasya, pananagutan at pagpapatupad. Para sa non-financial manager, ang mahalagang pagbabago ay mula sa tanong na magkano ang gastos tungo sa tanong na ano ang magiging epekto nito sa profitability, cash, at kakayahan ng negosyo na tuparin ang mga obligasyon nito. Ikatlo, pro forma financial statements para suriin ang plano bago ito ipatupad. Tinutukoy ng aklat ang pro forma financial statements o mga proyektadong pahayag pampinansyal bilang mahalagang kasangkapan sa pagpaplano. Sa halip na hintayin matapos ang isang proyekto bago malaman kung naging mabigat ito sa negosyo, maaring maghanda ang manager ng makatwirang pagtataya ng magiging benta, gastos, kita, at posibleng pangangailangan sa cash. Hindi ito garantiya ng magiging resulta. Isa itong disiplinadong paraan upang ilantad ang mga palagay na nasa likod ng isang plano. Mahalaga ang pro forma approach dahil maraming proposal ang mukhang kapaki-pakinabang hangga't hindi sinusuri ang detalye. Maaring positibo ang inaasahang sales, ngunit kailangan pa rin itanong kung gaano kalaki ang dagdag na gastos, kailan makukolekta ang bayad at kung may sapat na pondo para suportahan ang paglawak sa isang bagong branch, kampanya sa pagbebenta o pagbili ng kagamitan. Ang pagtataya ay tumutulong maghambing ng mga posibleng sitwasyon. Maaari ring makita kung aling palagay ang pinakasensitibo tulad ng dami ng benta o antas ng gastos. Para sa manager na hindi finance specialist, ang halaga nito ay hindi nakasalalay sa paggawa ng perpektong forecast. Nasa kakayahan itong gawing malinaw at masusuri ang plano. Sa ganitong paraan, ang usapan ay hindi lamang nakabatay sa optimism o personal opinion. Nagkakaroon ito ng konkretong batayan para sa pag-aproba, pag-ayos ng budget at pagsubaybay kung ang aktual na resulta ay tumutugma sa inaasahan. Ika-apat, pag-unawa sa pag-audit at sa kahalagahan ng maasahang financial information kasama sa saklaw ng aklat ang pagpapaliwanag sa proseso ng pag-audit. Mahalaga ito dahil ang non-financial manager ay kadalasang nakakakita ng financial reports ngunit hindi palaging nauunawaan kung paano sinusuri ang pagiging maaasahan ng mga impormasyong iyon. Sa pinakapayak na antas, ang pag-audit ay may kinalaman sa pagsusuri ng mga record, proseso, at ebidensya upang magkaroon ng makatwirang kumpiyansa ang mga gumagamit ng ulat na ang impormasyon ay maayos na naihanda. Hindi ito simpleng paghahanap lamang ng pagkakamali at hindi rin ito otomatikong inaalis ang lahat ng panganib. May direktang papel dito ang mga manager sa operasyon. Ang wastong pag-aproba ng gastos, maayos na dokumentasyon, malinaw na paghiwalay ng responsibilidad, at napapanahong pagtatala ng transaksyon ay nakaaapekto sa kalidad ng financial information. Kung mahina ang mga prosesong ito, maaaring magkaroon ng maling ulat, pagkawala ng ari-arian o desisyong nakabatay sa hindi kumpletong datos. Kaya ang pag-audit ay dapat maintindihan bilang bahagi ng pamamahala at internal control, hindi lamang trabaho ng external auditor o accounting staff. May espesyal na kabuluhan ang paksa sa mga organisasyong kailangang managot sa may-ari, board, bangko, investor o mga regulator. Ipinapaalala ng aklat na ang mahusay na financial management ay nangangailangan hindi lamang ng mahusay na pagsusuri sa numero, kundi ang tiwala sa paraan ng pagbuo ng mga numerong iyon. Ang pag-unawa rito ay nagpapalakas sa kakayahan ng manager na magtanong tungkol sa proseso, hindi lamang sa resulta. Panghuli, estruktura ng sariling pasid na pagkatuto sa pamamagitan ng case study at pagsusulit. Naiba ang aklat sa karaniwang Introduction to Finance dahil idinisenyo ito bilang 36-hour course. May mga case study, chapter-ending self-test, at online final exam na sinasabing may certificate of achievement kapag matagumpay na natapos. Ang ganitong estruktura ay nagpapakita na ang layunin ay hindi lamang maipakilala ang bokabularyo ng finance. Nilalayo nitong tulungan ang mambabasa na suriin kung tunay na nauunawaan niya ang konsepto at kung kaya niya itong gamitin sa mga sitwasyong pangnegosyo. Mahalaga ang self-test dahil sa finance, madaling maramdaman na naiintindihan ang isang paliwanag habang nagbabasa, ngunit ibang usapin ang paggamit nito sa isang ulat o kaso. Ang mga tanong sa pagtatapos ng kabanata ay maaaring maglantad kung malinaw ba ang ugnayan ng kita, gastos, assets, liabilities, at cash. Samantala, ang case study ay nagbibigay ng konteksto kung bakit mahalaga ang isang numero sa aktual na desisyon. Ang mga bahaging ito ay lalo ng angkop sa mga busy manager na kailangang mag-aral ng paisa, isang bahagi at agad ikonekta ang aralin sa trabaho. Gayunman, dapat ding isaalang-alang na 2011 ang edisyong ito. Matibay pa rin ang fundamental na konsepto ng financial statements, forecasting, at audit, ngunit maaring nagbago na ang ilang halimbawa, teknolohiya, regulasyon, at online course resources. Pinakamainam itong gamitin bilang pundasyong pangkaalaman habang kinukumpirma ang kasalukuyang tuntunin at datos mula sa mga napapanahong sanggunian bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakanaaangkop para sa mga supervisor, department head, entrepreneur, project leader at professional sa sales, operations, human resources, o administration na kailangang gumawa ng desisyong may epekto sa pera ngunit walang formal na training sa finance. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga bagong manager na gustong maging mas handa sa pagtalakay ng budget, performance report, proposal, at mga tanong mula sa accounting o senior management. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang pagbibigay ng organisadong daan mula sa batayang financial concepts patungo sa paggamit ng mga ito sa trabaho. Namumukod ito sa mga katulad na aklat dahil hindi lang ito isang mabilis na glossary ng accounting terms at hindi rin ito isang technical na textbook para sa finance specialist. Pinagsasama nito ang pagpapaliwanag ng mahahalagang statement at report, pro forma planning, pag-audit, case study, at pagsusulit sa isang kursong may malinaw na daloy. Dahil dito, mas madaling makita ng mambabasa ang koneksyon ng numero sa aktual na pamamahala. Ang diin ay hindi sa pagiging accountant, kundi sa pagiging manager na marunong umunawa at gumamit ng financial information. Dapat lamang basahin ito ng may pag-iingat sa petsa ng publikasyon. Ang mga batayang prinsipyo ay nananatiling mahalaga, ngunit ang kasalukuyang tax rules, accounting standards, software at regulasyon ay kailangang i-check sa mas bagong sanggunian. Bilang panimulang gabay, gayunman, malinaw ang posisyon nito. Isang structured at practical na pagsasanay para makilahok ang non-financial manager sa mas matalinong usapang pampinansyal. Kung gusto mong sumuporta H. George Schaufner, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.